นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติอิมัตสะธัมมะปริยายัสสะอโทสาทายัสสะมันเตหิสกกัจจังธัมโมโสตโภติอ้านั่งภาวนากันที่นี่นั่งให้ดีๆห้ามลุกนั่งให้ตลอดเจ็บแข้งเจ็บขาก็ให้อดเอาให้ทนเอาแต่ก็อย่าไปง่วง อย่าไปนั่งภาวนาหัวหนักหรือว่าหนักหัวเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอันนั้นก็ไม่เอาเอาให้มันตรงตรงให้หลับตาให้สนิทแล้วก็ให้ระวังความคิดอย่าคิดไปเหนือไปใต้ตะวันตกตะวันออกข้างบนข้างล่างที่บ้านที่ช่องที่หลับที่นอนเนี่ยให้ระวังสมกับว่าเรามาภาวนาภาวนาไม่ใช่ว่ามาคิดถึงบ้านภาวนาไม่ใช่ว่ามาคิดเรื่องนอกเรื่องท่านบอกให้มาว่าพุทโธให้คิดกับพุทโธให้คิดกับพระพุทธเจ้านั่นแหละชื่อว่าภาวนาคิดเป็นห่วงกับความหลับความนอนคิดเป็นห่วงที่หลับที่นอนคิดเป็นห่วงบ้านห่วงช่องมันก็ไม่ใช่ว่าเรามาภาวนาคือการภาวนาเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรท่านให้ตั้งอยู่ในองค์พุทโธให้อยู่กับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรารู้ไหมว่าเรามาอยู่กับพระพุทธเจ้าคือเรามาหาพระพุทธเจ้าเรามามอบกายถวายชีวิตต่อพระองค์เราต้องยกถวายท่านทั้งหมดรวมความนึกความคิดทั้งหัวใจทั้งหมดนั่นน่ะหัวใจทั้งหมดนั่นน่ะให้ยกถวายต่อพระพุทธเจ้าคือพุทโธถ้าเราจะพึ่งท่านจริงๆเราจะอาศัยท่านจริงๆเราต้องยกถวายท่านเลยให้ท่านเป็นผู้รักษาให้พระพุทธเจ้าคือพุทโธเป็นผู้รักษาเพื่อจะคุ้มกันไม่ให้ไปตกอบายภูมิมีใครล่ะจะมารักษาหัวใจคนได้ในโลกก็นอกจากพระพุทธเจ้าคือพุทโธก็มีพุทโธเท่านั้นน่ะที่จะ มีความสามารถที่จะรักษาหัวใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่จะไม่ให้ไปตกอบายภูมิเมื่อเรามาเข้าใจพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่อาศัยท่านเป็นผู้ที่คุ้มกันอันตรายทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในก็หัวใจดวงเดียวเท่านี้จะยกให้ท่านไม่ได้หรือจะขอถวายท่านไม่ได้หรือตลอดถึงความนึกความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆก็ควรจะยกให้พระพุทธเจ้าเพื่อท่านจะได้รักษาพระพุทธเจ้าอยู่ไหนล่ะพระพุทธเจ้าก็คือพุทโธนั่นแหละพุทโธก็คือพระพุทธเจ้าพุทโธก็คือใจนะใจก็คือพุทโธนะนั่นล่ะเรากำหนดลงตรงนั้นนะอย่าให้มันไปท่องเที่ยวตามทะลงทะเลและชายทะเลหรือว่าสถานที่ต่างๆมอบให้พระพุทธเจ้าคือพุทโธซะอย่าให้มันไปพุทโธก็อยู่กับเราเราก็ต้องอยู่กับพุทโธดิสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวสติมันอยู่ตรงไหนและอะไรเป็นสติและสติมันอยู่ที่ไหนที่ตั้งของสติมันอยู่ตรงไหนและมันงอกออกจากไหนก็สติมันก็งอกออกจากใจนั่นแล้วมันก็อยู่ที่หัวใจน่ะเป็นที่เป็นต้นของสติสัมปชัญญะก็ออกจากหัวใจมันก็อยู่ในใจนั่นมันไม่ได้ไปอยู่นอกจากใจนะสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีปัญญาก็ดีแล้วเราจะเอาสติที่เราว่าพากันไปฝึกสตินั่นแล้วจะเอาสตินั้นไปใช้เวลาไหนจะเอาสัมปชัญญะไปใช้เวลาไหนถ้าเราไม่ใช้ในเวลาที่เรานั่งภาวนาสติมันก็งอกออกจากจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละมันมีสติสัมปชัญญะมันก็งอกออกจากจิตนั่นแหละก็จิตนั่นแหละมันมีสัมปชัญญะรวมความได้แล้วก็คือตัวของเขานั่นแหละมันมีอยู่ในตัวเขาเองนั่นแหละมันไม่ใช่ของที่อยู่นอกก็เอาสติของตัวเองนั่นน่ะอันที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจตัวเองนั่นน่ะก็เอามาระงับหัวใจตัวเองนั่นน่ะสัมปชัญญะก็ออกจากหัวใจตัวเองก็เอามันมารู้หัวใจตัวเองนั่นน่ะก็หมายความว่าของที่อยู่ในตัวเองนั่นแล้วก็เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองนั่นน่ะเรียกว่าพระธรรมเราต้องใช้ให้มันเป็นที่เราศึกษามาแล้วเราก็เรียนมาแล้วจะมาเอาใช้แต่เฉพาะเวลาก่อนจะทำก่อนพูดก่อนคิดมันใครล่ะใช่มันได้บางครั้งเนี่ยมันพูดไม่มีสติมันก็มีทำไม่มีสติมันก็ยังมีเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้เวลาไหนอันนี้มันใช้ในข้างนอกนะคือก่อนจะกระทำ อันนี้มันข้างนอกคือความเป็นอยู่ของเรามีอยู่เป็นปกติธรรมดาที่เราจะพูดจะทำจะคิดอันนี้มันเป็นเครื่องคุ้มกันข้างนอกใช่เฉพาะข้างนอกแต่ถ้าจะใช้เข้าไปข้างในแล้วนะมันเข้าไปรู้เฉพาะมันจะกระดุกกระดิกไปไหนมันจะกระโดดไปไหนแล้วมันจะเอาอะไรเข้ามามันจะเอาเรื่องอะไรเข้ามามันต้องรู้สิสติมันต้องกันไว้สิก็บอกมันเสียว่านอกจากพุทโธก็อย่าไปยุ่งมันนอกจากพุทโธเราอย่าไปเกี่ยวข้องก็บอกมันสิแล้วเราจะไปเมาอะไรล่ะก็ไอ้สิ่งภายนอกเราก็รู้แล้วว่าของภายนอกมันเป็นเครื่องรบกวนแห่งความสงบเราจะเอาสติของเราเนี่ยมาคุ้มกันเรื่องต่างๆอันที่มันจะเกิดขึ้นและมันจะมาเชื่อมโยงกับภายในคนในก็อย่าให้มันออกสิคนนอกก็อย่าให้มันเข้ามากันมันได้ไหมคือสตินั่นเป็นธรรมนบหรือว่าเป็นกำแพงที่จะต้องกั้นอารมณ์มันจะไหลไปตามความอยากไหลไปตามความโลภความโกรธความหลงไหลไปตามความรักความเกลียดความชังนั่นแหละจิตมันไหลไปทางนั้นนะแล้วมีอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นพระองค์ก็ตรัสว่าก็คือสติเป็นธรรมนบเป็นเครื่องกั้นเพื่อไม่ให้มันไหลไม่ให้จิตของเรานะมันไหลไปตามอารมณ์ก็สตินั้นเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติแต่สตินั้นอย่าแต่ว่าเฉยๆแล้วตัวจริงของสติก็ให้มันมีด้วยให้มันรู้เท่าเอาทันด้วยมีสติมันก็มีสัมปชัญญะเท่านั้นมีสัมปชัญญะมันก็มีสติเท่านั้นเพราะของสองอย่างมันสัมพันธ์กันอยู่พอมีสติแล้วลืมได้มันก็รู้ตัวเท่านั้นพอรู้ตัวมันก็มีสติเท่านั้นมันสัมพันธ์กันอยู่มันไม่ใช่ว่าแบ่งกันอยู่นะธรรมะมันไม่ใช่แบ่งกันอยู่คนละที่ที่มันแบ่งกันก็คือการศึกษาเท่านั้นเรื่องของปริยัติธรรมนักปราชญ์ท่านคัดออกมาเป็นข้อแล้วก็ให้มีความหมายแต่ละอย่างละอย่างอันนั้นมันเรื่องของการศึกษาจะต้องมีข้ออัดข้อธรรมและเป็นข้อเรียงกันเป็นหมวดหมวดเป็นหมู่หมู่คือว่าแบ่งกันไปได้ในหลักของการศึกษาถ้ามันตัวจริงแล้วนะมันไม่ได้แบ่งกันมันสัมพันธ์กันอยู่หมดนะขอให้เราเข้าใจอย่างนี้ละการภาวนาหรือการปฏิบัติของเราจะเป็นไปด้วยความสะดวกจะไม่มีการสงสัยและจะไม่มีความยุ่งการปฏิบัติของเรามันก็จะก้าวเข้าไปหาความสงบได้ง่ายเวลามันสงบแล้วมันรวมหมดสติสมาธิปัญญามันรวมมาหมดนั่นแหละแต่มันยากก็คือความสงบนี่แหละมันยากเรากั้นทางนี้มันก็ออกทางโน้นกั้นทางโน้นมันก็หลบทางนี้ปิดข้างบนมันก็ลงข้างล่างป ิดข้างหลังมันก็ไปข้างหน้าปิดข้างหน้ามันก็ออกข้างหลังปิดซ้ายออกขวาปิดขวามันก็ออกซ้ายมันมีทางออกของมันจนได้อันนี้แหละมันยากถ้าเห็นว่ามันยากเราก็คิดว่าจะไม่ทำก็ไม่ใช่หรอกมันก็มีทางได้คือเราอย่าไปสงสัยนะคืออย่าส่งออกนอกนะเวลาภาวนานะอย่าส่งจิตออกแม้แต่ข้างล่างนี่ก็อย่าส่งมันไปแม้แต่นอกจากศาลานี่ก็อย่าส่งให้มันออกไปให้เพ่งเข้าไปข้างในนะในช่วงอกเนาะเขาไปดูที่ว่าช่วงอกมันมีอะไรเวลามันสงบมันไม่ใช่ว่าจะมาสงบอยู่ข้างนอกนะนั้นก็เราไปฝึกสติยกไม้ยกมือยกแข้งยกขาให้สติมันมาอยู่กับมือซ้ายมือขวาติขาขวาขาซ้ายจะเรียกว่าตั้งสติไว้ในกายเขาว่าแต่ไม่เห็นมันสงบสักทีเวลามันสงบจะให้มันไปสงบตรงไหนเวลาฝึกสติจะให้มันสงบมือซ้ายหรือจะให้มันอยู่กับมือขวาหรือจะให้มันสงบลงขาซ้ายหรือขาขวาเวลามันสงบมันเลยหาที่ตั้งไม่ได้ได้แต่ว่าสติเฉยแต่ไม่รู้ว่าฝึกสติแล้วเพื่ออะไรไม่ได้คิดได้แต่ว่าฝึกสติก็โดยมากมันมักจะมีความคิดไปอย่างนั้นเขาฝึกสตินั่นนะฝึกอยู่ภายในฝึกแล้วสตินั้นสามารถที่จะนำใจนั้นให้เข้าไปสู่ระบบของความสงบแล้วมันก็ไปตั้งอยู่ภายในนะมันสงบนะฐานที่ตั้งของจิตไม่ใช่อยู่ข้างนอกฐานของความสงบมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกฐานความสงบมันอยู่ข้างในวะพุทโธมันอยู่ในอย่ามาพุทโธอยู่นอกสติก็ให้มันอยู่ข้างในอย่าให้มันอยู่ข้างนอกสัมปชัญญะก็ให้มันอยู่ข้างในอย่าให้มันอยู่ข้างนอกทบทวนเข้าไปที่ว่าทวนกระแสเราก็มีแต่อ่านเฉยๆว่าทวนกระแสที่เขาเขียนมาที่พระเขียนมาให้ว่าทวนกระแสมันทวนยังไงล่ะก็ไปอ่านแล้วก็ในหนังสือที่เขียนดีๆก็ว่าหนังสือนี่ดีถูกไอ้หนังสือมันเอาผิดเอาถูกไม่ได้หรอกถ้ามันถูกกว่าใจตัวเองล่ะแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันถูกไหมล่ะมันทวนกระแสเข้ามาได้ไหมแล้วทวนเข้าไปตั้งอยู่ในฐานที่ตั้งมันได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกแล้วก็ได้แค่ว่าดีแต่ว่าจะผิดหรือถูกไม่รู้นะแต่ว่าเขาเขียนดีก็เราก็เลยว่าดีกับเขาเฉยๆนะแต่เวลามันเข้าไปจริงๆเนี่ยมันจะเข้าไปได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ทดสอบแล้วเมื่อเข้าไปทวนกระแสเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงอยู่ข้างในในเมื่อเวลาเราทวนเข้าไปแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในเมื่อที่เราทวนกระแสเข้าไปแล้วนั้นก็หาได้รู้ไม่อีกแล้วพอทวนเข้าไปแล้วไปปะทะกับหินโสโครกไปปะทะกับภูเขาล่ะมันจะไม่กระโดดออกมาหรือมันไม่ใช่ว่าเหมือนกับหนังสือที่เขียนเอาไว้นั่นนะทวนเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันว่าได้แต่เมื่อเวลามันเข้าไปล่ะสิ่งที่มันจีดขวางอยู่ในระยะหนทางที่เราจะทวนกระแสเข้าไปแล้วมันจะมีอะไรมันจะเปิดโล่งให้เราเฉลือ มันไม่ได้เปิดโล่งนะมันจะต้องมีอะไรประสบประการมันจะต้องมีอะไรประทะในเมื่อที่มันจะเดินเข้าไปหาความสงบนั้นก็กิเลสของเราทั้งหลายน่ะมันยังมีอยู่ล่ะแล้วมันจะไม่กีดขวางเหรอสิ่งที่จะมากีดขวางก็คือกิเลสนั่นพอมันจะเข้าไปกิเลสมันก็มาสกัดซะมันเอาอารมณ์ข้างนอกน่ะพอเราจะมีความสงบสักหน่อยเดี๋ยวมันก็ผุดขึ้นมาแล้วมันก็ไปเชื่อมกับอารมณ์ภายนอกกับชักชวนกันไปล่ะเอามันก็เลยปิดหัวใจเอาไว้เลยทวนเข้าไปไม่ได้ก็เลยไปตามเรื่องตามเรามันปิดมันบังถึงขนาดนั้นน่ะไอ้เรื่องกิเลสเราอยากเข้าใจว่าง่ายๆไอ้รู้นะมันรู้หรอกศึกษาน่ะการเล่าเรียนมันก็มีในตำรับตำรามันก็มีมันรู้กันทั้งนั้นแต่มันทำไมถึงหลงก็มันหลงก็เพราะหลงเพราะความรู้แล้วมันก็รู้ในเมื่อที่มันหลงมันก็หลงกันอยู่นั่นแหละก็คือมันติดเอาไว้มันบังเอาไว้เวลาเราจะแทรกเข้าไปฉะนั้นมันสกัดทันทีกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันเอาอารมณ์เข้ามาสกัดพอมันสกัดแล้วมันก็ฉวยโอกาสแย่งชิงเอาไปซะแทนที่จะเป็นพุทโธเนี่ยเข้าไปเนี่ยหรือจะเข้าไปหาพุทโธมันไปอะไรไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาคิดเอาเรื่องอะไรมานึกเรื่องอะไรมาแต่งไม่รู้มันแต่งเรื่องอะไรสารพัดเรื่องตัวเองบ้างเรื่องของคนอื่นเขาบ้างรักเขาบ้างเกลียดเขาบ้างไม่รู้ว่ามันไปได้ยังไงทั้งเรื่องตัวเองทั้งเรื่องคนอื่นทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีมันสับเปลี่ยนกันอยู่นั่นอันมันดีมันก็พอใจอันไม่ดีมันก็ร้อนเกิดไม่พอใจมันก็หงุดหงิดนี่มันสกัดไหมมันต้านทานเอาไว้มันไม่ยอมให้พระพุทธเจ้าเข้าไปนะมาให้เข้าง่ายๆไอ้เรื่องของกิเลสมันปิดมันบังถึงขนาดนี้มันส่วนยากถ้าเราผ่านส่วนหยาบนี่ได้เราก็พอที่จะมีช่องทางเพราะมันผ่านส่วนหยาบไปได้แล้วมันจะมีช่องทางที่จะเปิดหนทางให้เราที่จะเข้าไปสู่ความสงบได้คือความละเอียดนะมันก็จะยิ่งไปกว่าที่เราอยู่ธรรมดาจิตมันจะต้องมีความละเอียดในตัวเองด้วยความสงบนั้นมันก็จะตรงเข้าไปทีนี้มันรู้จักเส้นทางทีนี้ไอ้ส่วนหยาบๆนี่มันผ่านไปแล้วแล้วมันก็เข้าไปที่ว่าในตำราท่านว่ามันก็กิเลสส่วนกลางมันก็เข้าไปนั้นเข้าไปในระหว่างหยาบบ้างก็ละเอียดบ้างมันผสมกันบางครั้งมันก็ละเอียดบางครั้งมันก็มาหยาบๆสลับกันไปสลับกันมาพอเราเร่งเข้าไปความเพียรเข้าไปกำหนดจิตเข้าไปจิตมันก็จะต้องผ่านคือถ้ามันสงบได้ด้วยความแน่นอนคือมันสงบยิ่งกว่านี้อีกคือมันผ่านเข้าไปอีก ทีนี้จิตมันก็เข้าขั้นความละเอียดความละเอียดมันก็มีมาในตัวของมันนั่นแหละมันไม่ได้มาจากไหนมันผิดกันกับจิตเราธรรมดาที่อยู่ทุกวันเนี่ยมันผิดกันคนละโลกถ้ามันเข้าไปแล้วมันเหมือนกับอยู่คนละโลกแล้วมันยิ่งสงบมากเท่าไหร่ไอ้ความละเอียดมันก็ยิ่งมากและความสุขมันก็ยิ่งมากไอ้ความเบาตนเบากายเบาใจโล่งอกโล่งใจสมองปลอดโปร่งนั่นถ้ามันเข้าไปสู่ความสงบจิตมันมีความละเอียดที่เราจะเรียกว่าอุปจารสมาธิก็ดีอัปปนาสมาธิก็ดีมันแล้วแต่เราจะว่ากันมาถ้ามันเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่านี่อุปจารนะอันนี้อัปปนานะมันก็ไม่ได้ว่าหรอกมีแต่คนเขาว่าเรามาเรียนตามหลักก็ว่าไปตามหลักแต่เมื่อจิตมันลงจริงๆที่มันสงบจริงๆมันไม่ได้บอกหรอกว่านี่อุปจาระอันนี้อัปปนามันไม่ได้ว่าหรอกถ้ามันสงบแล้วมันละเอียดลิ้วลงไปจิตมันก็ตกถึงฐานที่ตั้งแล้วมันเกิดความแน่นอนและมีความมั่นคงไม่มีการหวั่นไหวตามสัญญาและอารมณ์ต่างๆของภายนอกซึ่งมันจะมาสัมผัสและมันก็ไม่ยอมรับและมันก็ไม่ตามกับสิ่งเหล่านั้นมันมีความมั่นคงอยู่ในตัวของมันนั่นแหละจึงเรียกว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นจิตมันต้องมั่นอยู่ในความสงบแล้วความสงบมันก็ต้องมั่นอยู่กับจิตนั่นแหละจึงเรียกว่าสมาธิเมื่อมันสงบและมีความชำนิชำนาญชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในความสงบครั้งแรกมันก็มีความสุขในตัวเองซะก่อนมีความสบายในตัวเองซะก่อนบางครั้งคนบางคนก็ยังไม่รู้อาศัยแต่ความสงบนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วก็สบายแล้วก็ออกมาบางคนก็ปัญญาไม่เกิดได้แต่ความสงบมันก็มีบางคนมันก็พอตกเข้าไปหาความสงบมันเกิดของมันมีมันพร้อมไปก็มีแต่ว่าความเข้าใจในสิ่งที่เราเห็นเรารู้นั้นยังไม่เข้าใจนั้นคืออะไรอันนี้มันยังมีคือความสงสัยในสิ่งที่ตัวไปรู้ไปเห็นบางจิตบางขณะเข้าไปแล้วไปสงบอยู่และมีความสุขอิ่มแล้วก็ได้เวลาแล้วก็ย้อนคือก็ปกติไม่มีอะไรก็ได้อยู่เพียงแค่นี้มันก็หากมีคือลักษณะนั้นคือทำแล้วจับตัวเขาได้แล้วแต่ว่าใช้งานไม่เป็นพอรู้ตัวเขาแล้วพอเห็นตัวเขาแล้วจะเอามาทำให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองไม่เป็นมันก็เป็นเหตุที่ให้เรานั้นช้าอีกกว่ามันจะเกิดความรู้ขึ้นมามันก็ต้องใช้เวลาลักษณะนั้นเพราะเรายังใช้จิตที่มันมีความชำนาญในความสงบนั้นยังไม่เป็นก็ได้แต่เสวยสุขที่ครูบาอาจารย์ท่านว่ามันติดสุขมันก็อาจจะว่าได้แต่มันก็เป็นเพียงชั่วขณะมันก็ต้องมีสุขถ้ามันไม่มีสุข นี่การกระทําก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นผลลัพธ์และจะมีความหมายอย่างไรในสมาธิถ้ามันปราศจากซึ่งความสุขไอ้ความสุขนั่นแหละมันเป็นผลลัพธ์มันเป็นพลังงานของจิตที่จะทำให้จิตนั้นมีพลังสำหรับที่จะเกิดความขยันหมั่นเพียรในด้านการกระทำก็เพราะความสุขซึ่งเกิดจากความสงบนั้นถ้าหากว่าเราใช้งานเป็นคือเรามีแต่ความสงบเข้าไปเวลาไหนมันก็สงบได้เวลามันก็ท่อนออกมาได้แต่ความสุขได้แต่รู้ในจิตได้แต่จิตมันรู้อยู่เฉยๆแต่ว่าปัญญามันไม่กว้างไม่ขยายตัวออกอันนี้เราต้องใช้ให้เป็นถ้ามันได้มาแล้วเราต้องใช้ให้เป็นนั่นแหละตอนนั้นเราไปทำงานนะก็ทำงานก็คืออะไรคือพิจารณานะพิจารณาได้ตอนนั้นมันไม่หนีนะเราจะยกกระดูกนะเพ่งใส่กระดูกกำหนดใส่กระดูกสันหลังหรือว่าชี้โครงกำหนดไปเถอะเพ่งไปเถอะเพ่งไปใส่ตับใส่ไตใส่อะไรภายในนั่นนั่นเราจะเอาพวกนี้เข้ามาพิจารณาได้มากำหนดได้เพ่งได้เดี๋ยวก็แจ้งขึ้นมาทันทีจิตมันเกิดผลและเกิดประสิทธิภาพขึ้นในตัวของมันจะทำให้รู้พวกโครงกระดูกพวกตับพวกไตพวกไส้พวกพุงพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นเมื่อเวลาเราทำงานตอนนี้พิจารณาคำว่าทำงานก็คือว่าพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาได้ถ้าเรายังไม่สงบนั่นเราไปพิจารณากันก่อนนั่นมันจึงขาดทุนอยู่เดี๋ยวนี้มันจึงหาสถานที่ลงไม่ได้พิจารณาในขันห้ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีพอเราจะนำมาพิจารณาเท่านั้นนะจะใครควรเท่านั้นนะก็ไม่รู้ว่ามันกระโดดหนีไปไหนอีกมันหาได้อยู่กับสิ่งที่เราพิจารณานั้นไหมเราก็ว่าเราเดินวิปัสสนาก็เอาอย่างนั้นมาเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเราแต่วิปัสสนามันไม่คงที่วิปัสสนามันไม่อยู่กับตัวเองวิปัสสนาเคลื่อนที่เลยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ทีนี้เราก็เลยหารสชาติแห่งคุณธรรมอันที่เราได้ปฏิบัตินั้นมาปรากฏภายในจิตของตัวเองนั้นเลยไม่ได้ประสบการณ์เลยแต่ตัวเองก็ยังยืนยันว่ามันเป็นธรรมหรือว่าตัวเองปฏิบัติอยู่ตัวเองก็ถือว่าตัวเองได้ธรรมเราถือว่าตัวเองมีสติเอามันก็ดันทุลังไปนั้นอีกล่ะที่จะล่อนลงหาความสงบอันเป็นหลักแหล่งเป็นที่ตั้งของคุณธรรมทั้งหลายนะอันประกอบไปด้วยความสุขอันยอดยิ่งจะแหวกว่ายเข้าไปนั่นนะมันก็เลยไม่ได้ปรากฏเมื่อมันเข้าไปตั้งโดยมีฐานที่ตั้งแล้วด้วยความชำนาญแล้วเอาทำงานไปเถอะทีนี้พิจารณาไปเถอะจะไล่ให้มันหนีมันก็ไม่หนีเราบอกไปเถอะไปทะเลไปเที่ยวทะเลมันก็ไปบอกให้มันไปตลาดลาดดีมันก็ไม่ไปจะให้มันหนีไปไหนมันไม่ไปหรอกมันทำงานของมันในตัวนั่นน่ะมันก็รู้ของมันในตัวน่ะมันจะหนีไปไหนมันรู้ว่ามันสุขแล้วรู้ว่ามันดีแล้วแล้วมันไม่ได้ไปหรอก
ไล่ให้มันไปมันก็ไม่ไปมีแต่พิจารณาในตัวเองยิ่งพิจารณาเท่าไหร่มันก็ยิ่งแก่ยิ่งละเอียดยิ่งเข้าใจดียิ่งปรากฏขึ้นมาทั้งนั้นทีนี้ถ้ามันรู้คนด้วยความเป็นจริงอันซึ่งจิตมันมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิที่นี่คำว่าละกิเลสไม่ได้บอกอย่างไม่ได้บอกมันหรอกมันละของมันเองก็เมื่อมันสงบด้วยความสุขแล้วมันจะมายุ่งอะไรกับของภายนอกไอ้เรื่องลดละมานะทิฏฐิอะไรต่างๆไอ้เขาไอ้เราไอ้กูไอ้มึงไอ้พวกทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้แม้กระทั่งถึงความโลภความโกรธความหลงกระทั่งถึงว่าความกำหนัดรักใคร่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไม่ได้ไปบอกมันหรอกว่าละกิเลสถ้าลงว่าสงบแล้วนะผลของความสงบนั้นนะมันฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ไปแล้วมันลดพลังของมันเองในตัวด้วยคุณธรรมอันซึ่งมันนำให้เกิดมีขึ้นในตนนั้นเมื่อจิตของเรามันมีพลังธรรมมีธรรมะในตัวล่ะมันมีกำลังก็กำลังกิเลสมันก็ลดสิมันก็ลดน้อยถอยลงสิมันก็ค่อยละของมันไปเองมันก็ค่อยหมดของมันถ้ามันเห็นความจริงแล้วนะไอ้เรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องรักเรื่องเกลียดเรื่องไม่รักเนี่ยยินดีในโลกในเสียงในกินในรสรักในระหว่างซึ่งกันและกันก็เมื่อมันมองไปเห็นโครงกระดูกแล้วมันไปสวยที่ไหนแล้วมันไปงามที่ไหนมันไปหล่อที่ไหนมันเห็นกระดูกเห็นตับเห็นไตมันไม่มีอะไรที่ไปสวยไปงามที่นี่ไอ้ความรักใคร่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นกามลมแล้วมันจะไปเกิดขึ้นได้อย่างไรมันระงับของมันในตัวมันเห็นแล้วแต่มันก็ไม่ได้ขาดหรอกแล้วว่าจะละหมดมันก็ไม่ใช่คุณธรรมมันมีเท่าไหร่ในตัวเองสิ่งที่มันรู้มันเห็นเหล่านั้นที่นี่มันก็ละได้เท่านั้นก็มันก็เบาไปละทีแล้วมันก็ดีไปจิตมันก็สดใสไปแล้วมันก็ดำเนินตัวของมันเองแล้วก็ใครควรพิจารณายิ่งพิจารณายิ่งเห็นยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งจำแก้ที่นี่มันจะเกิดได้หรือราคะมันก็มีอยู่แต่มันจะแสดงขึ้นที่ว่ากุปปธัมโมมันกำเริบที่นี่มันกำเริบไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะสมาธิคือความสงบเขาไปสกัดแล้วเขาไปตั้งอยู่แล้วและมันก็ไม่รับสัมผัสกับของภายนอกตามันรับมันเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันไม่ตามมันไม่ตามเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนพอเห็นรูปสวยๆแล้วเอามันพับไปล่ะพัวพันแล้วมันไม่ได้อยู่กับตัวเองมันไปอยู่กับเขาเนาะสวยหมดไอ้หล่อหมดนะมันไปพัวพันอยู่กับเขาน่ะก็นึกทีนึกตามวิธีการของโลกิยะวิสัยมันก็ปรุงแต่งไปตามหน้าที่ของมัน พอปรุงแต่งเท่านั้นเขาเรียกว่ามันดำริในกามพอเกิดความดำริมันก็กำเริบถ้ามันกำเริบมันก็ยิ่งทวีเลยที่นี่มันก็หลงตัวหมดเลยทีนี้มันไปอยู่นู่นหมดนั่นเพราะมันขาดหลักขาดที่ตั้งขาดความเป็นสมาธิถึงยังไงก็ขอให้มีสมาธิไว้ซะก่อนเถอะอย่ารู้หรือไม่รู้อะไรก็อย่าไปคำนึงมันเถอะเอาตัวสมาธิคือความสงบนี้ไว้ก่อนมันจะรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรก็ช่างมันเถอะอย่าไปอยากมันแล้วมันจะเป็นยังไงนะค่อยว่ากันทีหลังเดี๋ยวอย่าไปใช้แต่ปัญญาเถอะใช้แต่หลักวิปัสสนาคือความคิดนะมันเลยยุ่งเลยไม่หาหลักเกณฑ์ก็ไม่ได้จิเลสมันก็ยิ่งกำเริบแต่ยิ่งไปพิจารณาเนี่ยเหตุตรงกันข้ามแล้วมันพิจารณาในทางอสุภกรรมฐานเสมอไรนะมันพิจารณาไปหาเรื่องที่จะผูกพันผูกมัดตัวเองที่จะให้มันมีความสัมพันธ์หาโอกาสอันที่เราจะต้องให้ได้ตามสมความประสงค์มันไปทำนองนั้นน่ะมันจะไปพิจารณาในวิปัสสนากรรมฐานอะไรล่ะมันจะไปเห็นเป็นปฏิกูลอะไรหนักเข้ามันก็เกิดความรักความพอใจทั้งเขาและทั้งเราใช้อุกลอุบายต่างๆเพื่อจะให้เกิดความสัมพันธ์กันมันก็ลงมากิเลสอีกแล้วมันก็วกมาหากิเลสอีกนั่นหรือวิปัสสนาถ้าจิตของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วที่เราใช้งานให้มันเป็นพิจารณาใคร่ควรในสกลกายของตัวเองเพื่อจะให้มันเกิดความรู้แจ้งขึ้นในตัวเองเพื่อเป็นจะได้เห็นเป็นความจริงเพราะของจริงมันอยู่กับเราตับไตไส้พุงอะไรมันอยู่กับเราจิตของเรามันก็อยู่กับเราแล้วมันจะไปเห็นอะไรเป็นของจริงมันก็เห็นตัวเองนะเป็นของจริงจริงอะไรจริงในปฏิกูลจริงในความสกปรกเป็นของที่น่าเกลียดโสโครกแล้วก็จริงในเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงจริงในความทุกข์ขังจริงในอนัตตาอีกอ่ะมันก็จริงไปหมดแต่ถ้ามันจริงอย่างนี้แล้วมันจะไปกำเริบได้หรือกามไอ้เจ้าราคะเจ้าโทสะไอ้เจ้าโมหะมันจะไปกำเริบได้ยังไงก็ฐานมันมีที่ตั้งฐานมันมีแล้วมันมีที่ยึดมั่นที่มันจะกำเริบขึ้นมันจะลุกไปมันลุกไปไม่ได้สมาธิมันมีแล้วสติมันก็อยู่กับสมาธิมันพร้อมกันแล้วสัมปชัญญะมันก็พร้อมกันแล้วมันจะโยกย้ายแต่มันไปไม่ได้เมื่อมันไม่ไปแล้วมันจะไปกำเริบยังไงกลับแล้วจะไปรักคนนั้นจะไปชอบคนนี้มันสวยมันหล่อมันจะไปหรือมันไม่ได้ไปถ้าเราระงับเจ้าราคะตัวนี้ได้แล้วจะไม่ใช่ว่ามันละขาดมันระงับได้มันไม่กำเริบเพราะตัวสมาธิที่เราเรียกว่าฌานนั่นละจะว่าปฐมฌานก็ได้ทุติยฌานก็ได้ตติยฌานจตุติยฌานอะไรก็ว่าเอาไปเถอะนะใครจะว่าไงก็ว่าไปเถอะมันสมาธิมันอยู่แล้วมันก็พร้อมมาหมดละสัมมาสมาธิมัน มีอะไรเป็นเครื่องรับรองกับฌานทั้งสี่นั่นล่ะมารับรองอ่ะก็ได้สมาธิกับฌานทั้งสี่มันก็มานั่นมันก็กดเอาไว้น่ะพอมันจะไปเท่านั้นหลับตาเท่านั้นมันลิ้วลงไปเลยมันดิ่งลงไปเลยมันจะไปอะไรอยู่กับคนนั้นมันไม่ได้ไปเลยมันกลับคืนอยู่กับเจ้าของอยู่กับคนนี้ที่นี่มันจะไปกำเริบอะไรสิมันจะไปรักมันจะไปชอบมันจะไปยินดีจะไปเกิดความกำหนัดมันไม่ได้ไปหรอกมันอยู่ในตัวของมันน่ะกิเลสมันก็จะมีทางลดบ้างเมื่อกิเลสคือราคะมันลดลงมันเบามันบางมันก็มีเบามันก็มีบางละทีนี้ที่นี่ไอ้เจ้าโลภไอ้เจ้าโกรธเจ้าหลงเอามันก็ลดไปตามกันทีถ้าตัวราคะไม่มีล่ะมันจะโลภมาทำไมถ้าตัวราคะไม่มีมันจะโกรธมาทำไมถ้าตัวราคะไม่มีเนี่ยมันจะหลงไปทำไมที่มันโลภที่มันโกรธที่มันหลงโลภก็มาเพื่อราคะก็เพื่อกามนั่นแหละถ้ามันมีกามแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีใครมารบกวนที่จะมาก่อกวนอ่ะแย่งชิงถ้ามันมีกามแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีใครมารบกวนที่จะมาก่อกวนอ่ะแย่งชิงไอ้เจ้าโทสะล่ะไอ้เจ้าโกรธมันก็ต้องเกิดสิเพราะมันมีกามไอ้เจ้าหลงล่ะไอ้ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสความกำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันก็มีสิก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เกิดความกำหนัดสิมันก็หลงสิก็เพราะมันมีกามก็เพราะราคะตัวนี้ถ้าเราลดตัวนี้ได้ไอ้พวกเรานั้นน่ะมันก็พลอยที่จะลดกำลังมันลงกำลังมันก็จะอ่อนลงละทีนี้อ่อนแอลงละไม่ได้แสดงละแสดงไม่ขึ้นหรอกมันจะขึ้นอะไรอันนี้มันกดหัวมันอยู่มันไม่ได้ไปเนี่ยวะมันไม่ได้ตามลูกไม่ได้ตามเสียงไม่ได้ตามกลิ่นตามรสตามอะไรมันไม่ได้ไปถ้าไม่ไปมันจะไปกำหนัดยังไงมันจะไปกำเริบยังไงมันจะไปรักยังไงรักมันก็ไม่รักเกลียดมันก็ไม่เกลียดมันอยู่ตัวแล้วทีนี้มันก็สบายทีมันก็สุขก็สิจะมีก็ตามไม่มีก็ตามมันอยู่ได้ก็มันสุขในตัวเองแล้วมันก็อยู่ได้สิมันมีความดีในตัวเองมันก็อยู่กับความดีตัวเองมันก็อยู่กับความสุขตัวเองมันก็อยู่ได้มีมันก็อยู่เท่านั้นไม่มีมันก็เท่านั้นมันก็สุขเท่าที่มันมีอยู่ในสุขตัวเองนะเมื่อความดีอันนี้มันมากขึ้นมากขึ้นของภายนอกคุณธรรมนั่นสิ่งที่เขาจะมาบูชานะมันก็ต้องมาเองถ้ามันมีคุณธรรมคนที่จะต้องบูชาธรรมมันต้องมีอย่าไปคิดว่ามันจะอดอยากอย่าไปคิดว่ามันจะทุกข์นั้นล่ะมันยิ่งจะมากยิ่งจะลำบากในการต้อนรับแขกแขกผู้คนมันจะมาหามันจะมาบูชาธรรมะเพราะจิตของเรามีคุณธรรมแล้วเราจะพูดก็จะเป็นธรรมะเราจะทำก็เป็นธรรมะเราจะคิดมันก็เป็นธรรมะมันมีแต่ธรรมล้วนๆทั้งภายนอกภายในใครล่ะจะไม่บูชาสิคนมาบูชาแล้วมันจะอดอยากเขาจะเอาอะไรมาบูชากับเครื่องสกวรามิตรคืออามิตรทั้งหลายนั่น
ก็เขาอยากได้บุญกับเราอีกล่ะมาบูชาธรรมเขาก็อยากได้บุญนั่นนะที่นี่มันอดซะเมื่อไหร่ก็เหมือนกับเรานั่นนะกินบุญของครูบาอาจารย์มันมาจากไหนก็ไม่ใช่ว่ามาจากบุญบารมีคือคุณธรรมของครูบาอาจารย์นั่นเองที่นี่มันอดอยากไหมมันก็ไม่อดหรอกสินั่นมันก็ไหลมาเทมานั่นล่ะถ้าจิตของเรามีคุณธรรมที่มันมีความสุขในตัวเองซึ่งมันไม่ มีความต้องการและปรารถนาอะไรอย่าเข้าใจว่ามันจะอดอยากมันไม่ได้อดมันไม่ได้ทุกข์ได้ยากกับสิ่งเหล่านี้มีแต่มันจะมาให้เราลำบากนะมันมากเกินไปมันก็เลยลำบากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปคิดในแง่นี้และมุมนี้มันจะเป็นการที่จะให้เราสงสัยและจะทำใจของเราไปหาความสงบไม่ได้มันจะเกิดความสงสัยแล้วไปแล้วมันจะกินอะไรมันจะมีอะไรมันจะว่าอะไรกิเลสตัวนั้นมันจะอ้างขึ้นมามันจะว่าอะไรเราไม่รู้จักกิเลสนะกิเลสนะมันพาว่านะอย่าทำนะถ้าทำแล้วมันจะอดจะอยากมันจะไม่มีอยู่ไม่กินมันต้องว่านั่นน่ะมันจีบกันไปหมดมันไม่ยอมถ้าอย่างนั้นก็เลยไม่ทำก็เลยไม่ได้ก็ยิ่งอดมันจีดกันถึงขนาดนั้นนะกิเลสจีดกันถึงอติเลกกะลาไม่ใช่ธรรมดาแต่คนไม่รู้นะถ้าเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะไม่สงสัยในการปฏิบัติเราจะดำเนินจิตของเรานั้นเข้าไปสู่ระบบของความสงบด้วยองค์ภาวนาคือพุทโธเราเอาพุทโธคำเดียวแต่อย่ามาตั้งอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวมันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของจิตที่ปลายจมูกเป็นฐานรวมของจิตในเบื้องต้นเป็นที่รวมจิตคือรวมความรู้ในเบื้องต้นเมื่อรวมเข้าไปแล้วก็ฐานที่ตั้งมันอยู่ข้างในมันก็อยู่ตรงไหนก็ไปหาเอาเถอะข้างในต้นตอของความรู้มันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเราจะมาตั้งอยู่แต่ปลายจมูกอยู่นี่มดปีมดชาติพุทโธพุทโธก็ให้อยู่ที่ปลายจมูกอนาปานสติอยู่นี่ไอ้จิตมันจะลงไปนะที่มันจะสงบลงไปนะมันจะดับลงไปนะมันละเอียดลงไปนั่นนะก็เข้าใจว่าตัวเองนั่นนะลืมพุทโธว่าพุทโธหายไม่ได้ว่าพุทโธเอาถอนขึ้นมาว่าอีกก็มาตั้งที่ปลายจมูกอีกตั้งแล้วก็ตั้งเล่าวันนี้ก็ตั้งวันพรุ่งนี้ก็ตั้งมื้อลืนนี้ก็ตั้งเช้าก็ตั้งเย็นก็ตั้งกลางคืนก็ตั้งอยู่ตรงนี้ถ้ามันจะลงไปสู่ฐานที่ตั้งมันก็ไม่รับรองมันอีกล่ะก็ไม่เอาก็ไปดึงมันขึ้นมาอีกมันจะไปได้อะไรที่ไหนนะมันจะไปสงบลงฐานที่ตั้งมันได้อย่างไรมันก็เลยลงไม่ได้สิก็เลยมาเอาอยู่แค่ปลายจมูกมันไม่ใช่ว่ามันจะสงบแล้วจะมาอยู่ที่ปลายจมูกนะจิตนะไม่ใช่ฐานที่ตั้งมันอยู่ตรงนี้นะมันเป็นที่รวมในเบื้องต้นรวมมาแล้วก็ส่งเข้าไปนู่นนะตามลมเข้าออกนู่นนะตามมันลู่เข้าไปนั่นให้มันไปสงบอยู่ข้างในนู่นนะทิ้งมันตรงนี้แล้วให้มันไปพุทโธอยู่ข้างในแล้วมันจะได้เกิดความสว่างสวัยขึ้นเลยสิมันจะรู้จะเห็นมันอยู่ข้างใน แล้วมันจะเกิดประสิทธิภาพขึ้นนะสิที่นี่เราจะมาตั้งอยู่แค่ปลายจมูกมันไม่ใช่ฐานที่ตั้งไม่ใช่ว่าสมาธิจะมาอยู่ตั้งไว้ที่ปลายจมูกไม่ใช่นะโดยมากมันมักจะเป็นอย่างนั้นนะเท่าที่เคยสัมผัสมากับบุคคลในส่วนมากเคยไปเทศในสถานที่หลายแห่งในกรุงเทพนี่นะเขาก็ว่าเขาตั้งอยู่ในปลายจมูกนะกำหนดอนาวรณสติเขาก็มาอ้างของเขาลมเข้าลมออกนะแต่มันก็ไม่เห็นรู้อะไรมันไม่เห็นอะไรเขาก็ว่าความเข้าใจของเขามันมีเพียงแค่นั้นแล้วก็ไปสอนเขาก็สอนเพียงแค่นั้นอันพระทั้งหลายผู้ที่สอนนั้นก็ได้แต่เพียงว่าอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกว่าพุทโธพุทโธก็พุทเข้าโธออก เขาแต่เพียงแค่นั้นถ้าคิดว่าไอ้คนที่ปฏิบัติเนี่ยก็เข้าใจว่าจะตั้งอยู่ตรงนั้นตลอดไปนะมันก็พุทโธอยู่นั่นแหละอยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกก็อยู่มันตรงนั้นแหละเขาบอกให้อยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นแหละไอ้จะปล่อยลงไปจิตมันจะสงบลงไปเอาว่าพุทโธหายอยู่แหละไม่ได้ว่าพุทโธเอาดึงขึ้นมาอีกเอามันจะออกนอกก็ดึงมันเข้ามาก็อยู่แค่นั้นทีนี้มันก็เลยไม่ไปไม่มามันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะก็เลยหาว่าตัวเองภาวนาไม่ถูกไม่ต้องไม่เป็นละเนี่ยกล่าวหาตัวเองไปเรื่อยไปนี่ก็เพราะอะไรก็เพราะเราไม่เข้าใจฐานที่ตั้งของจิตคิดว่าจิตนั้นจะมาตั้งอยู่ที่ปลายจมูกและสงบแล้วก็จะมาเป็นสมาธิอยู่ที่ปลายจมูกมันเข้าใจอย่างนี้เราก็บอกว่าปล่อยสิปล่อยให้มันลงไปทิ้งมันซะปลายจมูกกันอย่ามายุ่งกับมันจะมันเข้ามันออกของมันเองหรอกถ้ามันสงบแล้วก็ให้มันสงบลงไปเถอะอย่ามาว่าเอาแต่พุทโธอยู่เฉพาะแค่นี้มันไม่ใช่มันเสียเวลาแล้วทำให้เรานี่เสียเวลาแล้วละแทนที่เราจะได้ประสบความสงบอันแท้จริงเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มันก็เลยเสียเวลาตัวเองเสียวันเสียคืนเสียปีเสียเดือนไปเเสียอายุอานามไปอีกสังขารร่างกายก็สำรุดชุดโทรมแก่เท่าชราเอาไปหน่อยเดี๋ยวตายแทนที่จะได้มันก็เลยไม่ได้แล้วก็ได้แต่แค่บ่นว่ามันไม่เห็นเป็นอะไรความสงบอยู่ตรงไหนก็ทำอะไรเป็นไม่รู้ทั้งนั้นเนี่ยก็ได้แต่ทำอยู่นั่นวันนี้วันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ก็ทำมะรืนก็ทำเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนกันหนอความสงบความเป็นสมาธิแล้วมันเป็นยังไงล่ะเป็นแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นจากสมาธินั้นเกิดจากความสงบนั้นนะเมื่อไรมันจะเห็นเมื่อไรมันจะรู้เมื่อไรมันจะมีมาก็มีแต่ทำครับทำเนี่ยแล้วมันก็เลยไม่ประสบแล้วอายุอานามมันก็เลยมากไปมากไปไอ้สังขารเนี่ยมันเป็นของที่ทนทานได้หรือถ้าอายุมันก็หมดไปสังขารมันไม่ใช่ของที่จะทนทานมันก็ชำรุดไปตามนั่นน่ะผลสุดท้ายก็ได้เวลามันก็ไปกันทีก็เลยไม่ได้อะไรสมาธิก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนได้แต่แค่ฟังเทศน์นั่นแหละฟังเทศน์จากครูบาอาจารย์ชั้นผู้ดีมาก็โหกันนั่นแหละคิดว่าจะได้เหมือนอย่างท่านคิดว่าจะได้กับท่านอุ้ยมันไม่ได้หรอกก็ไปเห่อกันเฉยๆนี่ฟังแล้วก็ฟังว่าท่านเทศน์ดีบ้างอันนั้นอันนี้บ้างอันดีละเทศน์
ใจตัวเองล่ะมันจะเป็นเหมือนอย่างเทพไม่จะทำได้เหมือนอย่างนั้นไม่ล่ะจะให้มันเป็นเหมือนอย่างนั้นไม่ล่ะมันก็ไม่ได้อีกล่ะมันก็ไม่เป็นอีกล่ะก็ได้แต่เห่อเฉยๆนะเห่อไปก็จนลืมตัวเองนะเข้าใจว่าตัวเองนั้นน่ะจะไม่มีและจะเป็นไม่ได้ก็คิดว่าจะได้แต่เฉพาะท่านนั่นจิตมันเลยไปอยู่โน่นหมดเลยไม่อยู่กับตัวเองความดีเลยไปอยู่กับท่านหมดนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเสียตรงนี้ท่านกระเทศให้ดูตัวเองอยู่แล้วของดีก็อยู่กับเรามันทำไมล่ะเราจะไม่เอาล่ะทั้งที่ว่าท่านก็บอกแล้วว่าอยู่กับเรากับเราอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วมันอยู่ยังไงก็ไม่รู้อีกล่ะก็คอยแต่จะไปขอแต่ท่านขอจากท่านให้ท่านช่วยบ้างอันนั้นบางนี่บ้างมันช่วยไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทำเองนั่นมันช่วยไม่ได้หรอกถ้าเราทำของเราได้นั่นทำเองนั่นให้จิตมันสงบหรอกมันไม่ต้องไปขอจากท่านมันได้ของมันเองแล้วมันก็เป็นของมันเองอยู่ในนี่ไม่ได้ขอจากใครฟังแต่ว่าอุบายของท่านที่จะว่ามาน่ะมันจะตรงกับจริตหรือว่าจิตของเราซึ่งเป็นอยู่หรือไม่เราคอยแต่จะจับเอาอุบายทำจากท่านในเมื่อที่เรายังไม่เข้าใจในเรื่องธรรมะที่มันเป็นอยู่แล้วเมื่อท่านพูดออกมาแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราเป็นนั่นเราก็เลยหายสงสัยนั่นเมื่อเราหายสงสัยเนี่ยเราก็ทำจิตของเรามันก็ผ่านไปสิมันก็ก้าวเข้าไปสิมันก็ละเอียดเข้าไปสินี่มันได้เฉพาะเราไม่ใช่ว่าได้กับใครนะเพราะเราเข้าใจในด้านการกระทำเราฟังแล้วเราไม่รู้จักว่าจะทำยังไงมันจึงจะถูกแล้วจะทำยังไงมันจึงจะได้ก็ได้จะสงสัยกันอยู่นั่นแหละจะเอาอารมณ์อะไรจะบริกรรมอะไรจะว่าพุทโธก็สงสัยธรรมโมก็ว่าธรรมโมก็สงสัยสังโฆจะว่าพุทโธก็เลือกสงสัยสัมมาอรหังจะว่าสัมมาอรหังก็สงสัยยุบเนาะพองเนาะก็แล้วแต่ล่ะมันสงสัยไปเรื่อยก็จิตมันไม่ลงมันก็สงสัยจิตมันไม่สงบมันก็สงสัยทั้งนั้นแล้วอะไรมันถูกก็มันสงบกับอะไรล่ะถ้ามันสงบกับอะไรก็อันนั้นแหละมันถูกเราจะเอาอะไรมาว่าก็ตามเถอะแต่เวลามันสงบมันก็สงบเหมือนกันนั่นแหละก็คือจิตนั่นแหละมันสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมันไปสำคัญอยู่ตรงนั้นที่ว่ามันถูกหรือผิดเราจะมาเอาคำบริกรรมไปอ้างกันอันนั้นผิดอันนี้ถูกมันเสียเวลาถ้าอันไหนมันทำให้จิตของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นละอันนั้นละถูกแล้วก็จับตัวนั้นให้ดีแล้วก็เราก็รักษาหัวใจให้ดีสิถ้ามันสงบแล้วนั่นน่ะเราไม่ได้ใช้มาเล่นคำบริกรรมอยู่นะนู่นมันไปอยู่กับใจอยู่กับตัวรู้มันไม่ได้มาเล่นคำบริกรรมอยู่นี่หรอกก็มันสงบแล้วมันจะมาเล่นอะไรกับคำบริกรรมเป็นแต่เพียงว่านึกเท่านั้นจะกำหนดหลับตาจะหายใจวู้เดี๋ยวเท่านั้น มันลงแล้วแล้วมันจะไปได้ว่าพุทโธพุทเธอะไรเหมือนแต่ก่อนมันไปเป็นตัวกินพุทโธอยู่ข้างในน่ะเกิดความสว่างสวัยขึ้นอยู่ข้างในโน้นพุทโธแปลว่าผู้ตื่นอยู่นั่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานพุทโธแปลว่าผู้รู้โน้นมันอยู่ข้างในน่ะมันเบิกมันบานมันตื่นมันรู้มันไม่ได้ว่าอีกหรอกมีแต่ค้นคว้าเท่านั้นทีนี้ค้นหาความจริงเท่านั้นมันเกิดมาจากไหนแล้วมันจะไปไหนแล้วมันมาจากที่ไหนแล้วก็ออกจากนี่นะมันจะไปไหนนั่นหาตัวนั้นเจอหน้ามันสักทีเถอะแล้วถามมันดูที่ว่ามันมาจากไหนแล้วมาอยู่นี่แล้วออกจากนี่มันจะไปไหนก็ถามมันดูสิที่เราหามานี่มันยังไม่ได้เจอมันนะมันยังไม่ได้เจอหน้ามันนะเจ้าพญากิตติราชนี่นะมันไม่ได้เจอนะมันให้เจอง่ายๆนะมันหลบหน้านะถ้าเจอก็จะได้ถามมันน่ะมาจากไหนจะไปไหนจะไปกับอะไรอะไรเนี่ยมันจะได้ถามกันเดี๋ยวนี้มันยังถามกันไม่ได้เลยเจอกันไม่ได้ไม่ได้มีเวลาเจอมันไม่ได้พบปะสังสรรค์อะไรกับมันเลยตามแล้วก็ตามว่าแล้วก็ว่านึกแล้วก็นึกแล้วมันจะไปยังไงกันก็เลยจะไม่รู้เรื่องนะคอยแต่ว่าเราทำดีแล้วคือบุญแล้วก็คือบุญข้างหน้าคาดหมายกันไปว่าบุญข้างหน้าคอยเราได้ไหมทำอย่างนี้จะได้ไหมบุญก็คอยแต่จะมาถามอยู่นั้นคือคอยข้างหน้ามันไม่ได้เห็นตัวมันมันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วข้างหน้ามันไม่ได้ยอมพบปะมันนั่นน่ะมันไม่ใครพบทั้งนั้นน่ะเห็นไหมล่ะเราจะเข้าไปดูพุทโธเข้าไปเข้าไปพลิกตลบัดไปเลยหลบแทนที่เราจะไปตั้งมั่นอยู่จะเราจะได้เห็นซะหรอเห็นกันมันจะได้ซักกันน่ะถามกันน่ะหอบกิเลสมาเท่าไหร่เราอยู่กับกิเลสเอาเท่าไหร่แล้วก็จะไปกับกิเลสเท่าไหร่โอ้มันจะได้ถามกันบ้างมั้ยอันนี้ไม่ได้ถามกันเลยมีแต่มันงมหากันอยู่เนี่ยเหมือนก็งมเข็มในทะเลนั่นน่ะว่าเข็มเล่มนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะไปถูกเข็มเล่มนั้นที่เราหาใจเราเดียวนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับงมเข็มในทะเลนะไม่รู้ว่าเราจะเอาตรงไหนเราจะงมตรงนี้เอามันก็หลบไปนั่นตามมาตรงนั้นมันก็หลบมานี่ตามมาตรงนี้ก็หลบไปนั่นยอมให้เจอไหมล่ะไม่ยอมมันกลัวเราจะเห็นหน้ามันมันไม่เห็นง่ายๆเหมือนกับองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตามมาตามกันมานะไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติที่หากันสีอสงไขยกำไรแสนมหากัปโบราณก็ว่าก็ไม่เจอก็จะมาเจอกันกับตรงนั้นนะตรงที่ไม่สีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาเมืองพุทธคยานั่นล่ะอยู่ข้างแม่น้ำเนรัญชลาเมืองแขกพระองค์ตามแล้วก็ตามในเวสสันดรก็ไม่ทันรบจากนั้นมาน่ะก็จะได้มาเป็นสิทธัตถะเนี่ย ตอนนี้ล่ะตามทันล่ะเพราะตามทันท่านที่เราเรียกว่าสมาธินั่นก็หมายถึงว่าพระองค์นี้น่ะติดตามหาเจ้าพญากิตราชก็จะมาพบไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันเมื่อมาพบแล้วตรงนั้นได้ยาคาแปดกรรมของโสดที่พามแล้วก็มาทำเป็นบัลลังก์ยาคาแปดกรรมนั่นก็ได้แก่โลกธรรมทั้งแปดพระองค์ก็มานั่งทับมันซะแหละไม่ให้โลกธรรมนั่นขึ้นมาเหยียบอีกขึ้นมาสู่หัวใจอีกนั่นแหละพระองค์มาตามทันตรงนั้นพอตามทันแล้วรู้เรามาอย่างไรก็ไล่ไปที่ตั้งแต่เวสสันตระชาดกไปที่สิบชาติมีอะไรบ้างนั่นแหละพระองค์ตามดูที่มาจากไหนน่ะโอ้มันมามากแสนจะมากเอามันจะไปอีกเลยถ้าไปมันยิ่งจะมากกว่านี้จะรู้แล้วแต่ความทุกข์ความยากในการมามันลำบากกากกรรมเหลือเกินทุลักทุเลสารพัดเอาไม่ไปอีกที่ไม่ไปแล้วก็จะทำยังไงจะไม่ไปแล้วอะไรมันพาให้มาล่ะก็กิเลสตัณหาเนี่ยก็ตัวสมุทัยน่ะกามตัณหากับภวตัณหาวิภวะปัญหาเนี่ยเอาอันนี้หรือมันพามากับตัวนี้แล้วมันพามาก็รู้ตัวมันซะสิทีนี้มันจะพาเราไปอีกไม่ได้เพราะเราไม่ไปกับมันเราเห็นโทษแล้วเพราะมันเนี่ยมันทำให้เรามีโทษมามากจะไม่ตามกำจัดด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณจูตุปตยานก็ว่าอาสวัคคายานก็ว่าไปนั่นญาณปัญญามันเกิดแล้วก็มันเกิดแล้วกับพวกนี้แล้วมันจะมาอยู่กับญาณปัญญาของพระองค์ได้หรือธรรมะอันนี้มันเป็นอาวุธขัดเกลาออกได้ชำระมันได้ตัดตีนศีลมือมันจะติดเพราะตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นนายช่างสร้างโลกตั้งแต่เทวโลกลงมามนุษย์โลกทั่วขอบจักรวาลก็มีแต่ตัณหาทั้งนั้นน่ะคือเราอยู่จิมจะมาอยู่เดี๋ยวนี้ก็มานั่งรวมกันนี่ก็เรื่องของตัณหาเนี่ยมันพามาเรื่องของตัณหาทั้งนั้นกิเลสตัณหานี่แหละมันเป็นนายช่างสร้างเรามาเห็นไหมมันมานั่งหลับหูหลับตาฟังเทศฟังธรรมบวชเรียนเช่นอ่านกันนี่ทำมาหาอยู่หากินลบลาค่าฟันกันตัวไหนล่ะกันนายช่างตัวนี้ล่ะคือตัณหาสร้างมาพระองค์รู้ว่านายช่างมันสร้างเรามาช่างพบสร้างพบสร้างชาติทำให้เราเกิดพบเกิดชาติมันเพราะนายช่างอันนี้เอาละเรารู้ตัดตีนศีลมือมันไม่ให้มันไปก่อสร้างอีกไม่ให้มันไปก่อภพก่อชาติอีกอ่ะก็พระองค์ก็หมดประกาศตนว่าสัมมาสัมพุทธะก็เราตรัสรู้ชอบด้วยตนเองก็ตัวนี้แล้วก็เอาอันนี้น่ะชนะอันนี้ล่ะก็ด้วยสมาธิไม่ใช่หรือ ต่อสู้มานั่นล่ะถ้าตามทันไม่ไปที่นี่เราไม่ไปอีกแล้วและก็ไม่มาอีกแล้วเลิกกันเสียทีโลกนี้นั่นเมื่อพระองค์จะหนีจากโลกเพราะพระองค์เบื่อโลกแล้วลาโลกเมื่อพระองค์จะลาโลกจะหนีจากโลกเบื่อโลกเอาละโลกทั้งหลายเนี่ยข้านั้นรู้แล้วข้านี่เบื่อแล้วข้านี่จะหนีแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่ได้เห็นเราอีกเสียแล้วเราจะขอฝากพระบาทของเราเนี่ยคือรอยเท้าก็ไปเหยียบไปซะที่หินตรงใดตรงหนึ่งเหยียบเอาไว้ก็เป็นรอยนั่นละสัตว์โลกเอ๋ยแต่นี่ไปมันเห็นแต่รอยเรานะตัวเราคงไม่เห็นน่ะสั่งเลยหนีไปเลยนิพพานังปรมังสุขังเห็นแต่รอยเราเท่านั้นจะไม่เห็นเราอีกจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็เหมือนกันก่อนจะจากโลกนั้นก็เหยียบเอาไว้เราก็ถือว่าเป็นรอยพระบาทออกไปกราบกันกราบแล้วก็กราบอีกกราบอีกกราบอีกพระพุทธเจ้าเบื่อแล้วจึงจะเอาแต่รอยไว้ให้เห็นเท่านั้นน่ะนี่เราพระองค์ตามทันตามเจ้าพญากิตติราชเนี่ยมันอาศัยพระนางตัณหาน่ะเป็นอคมเหสีคอยจะเชื่อฟังพระนางตัณหามันบอกยังไงก็ทำตามมันหมดหลงหมดเจ้าพญาจิตตลาก็หลงไหลไฟฝันมาจนตลอดที่นี่เราจะหลงไปไหนอีกอาศัยพระนางตันหานเป็นอคมเหสีของเจ้าพญาจิตตลามันควบคุมอยู่ตลอดแหละทุกวันมันบอกได้ใช่ฟังพญาจิตตลาดจะไปไหนมันบอกหมดมันจะไปไหนหรอกมันก็ไปหากันนั่นแหละเขาก็มาหาเราเราก็ไปหาเขาเนี่ยนี่มันสัมพันธ์กันอยู่นี่มันไม่ได้บอกไปไหนนะมันไอ้นั่นมันก็บอกมันนี่ไอ้นี่มันก็บอกไปนั่นนี่มันไม่ได้บอกไปไหนหรอกบอกพญาจิตตลาดก็บอกให้หลงมันบอกไปหาลูกไปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสมันดูอย่างนี้ล่ะใครจะเทศดีแค่นั้นก็ไปเถอะเทศมันก็สำนวนกว่าธรรมดาแล้วก็พอไพเราะเพราะพิงเราก็ไปยินดีกับคำเทศว่าดีเทศนั่นนี่แต่ความเป็นจริงนั่นน่ะมันมีอะไรบ้างที่ในตัวเองเนี่ยก็คิดเอาหน่อยเถอะนี่แหละที่เราหาอยู่เดี๋ยวนี้ที่นั่งภาวนาหลับหูหลับตาเนี่ยทุกวันทุกวันฝนจะตกแดดจะออกก็พากันอุตส่าห์พยายามมาทั้งยุงทั้งลิ้นทั้งร้อนทั้งหนาวอะไรเอาทั้งนั้นทั้งจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บแข้งเจ็บขาพวกนั้นก็ทนก็ตามหามันอยู่นี่แหละไม่รู้ว่ามันจะไปเจอกันที่ไหนล่ะเราจะไปพบกันที่ไหนล่ะจะไปรู้กันที่ไหนจะไปทักทายปราศัยกันที่ไหนจะไปอำลากันตรงไหนนั่นก็แล้วแต่นะว่าไปเถอะไหว้ไปเถอะไหว้พระสวดมนต์กันไปมันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ามันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ถูกมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่าเราจะหาอะไรอีกความหมายเป็นไงอีกล่ะก็คิดเอาหน่อยก็รู้ดีอยู่หรอกไอ้ทั้งดีน่ะแต่ให้คิดเอาหน่อยคิดหามันมีข้อที่ให้คิดอยู่นั่นน่ะให้คิดเอาหน่อยสักน้อยหนึ่งเถอะมันจะไปยังไงจ๊ะนั่น ทำแล้วก็ต้องคิดบ้างอย่าไปมัวแต่อันเดียวก็ว่าเป็นได้ดีแล้วผมโอ้ยสิ่งที่เราจะต้องการมันมีอยู่นะนี่เราท่านทั้งหลายนะเป็นผู้ปฏิบัติดีอยู่แล้วความสงบเรียบร้อยของพวกเราเนี่ยมันมีอยู่ความเป็นศีลมันก็มีอยู่แล้วศีลก็คือรักษากายวาจาเรียบร้อยมันก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เป็นแล้วชั่วโมงกว่าๆนี่มันศีลสมบูรณ์ยังสมาธิตอนนั้นเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีจึงได้สมกับว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีใครปฏิบัติดีก็คือพวกเราน่ะเป็นผู้ปฏิบัติดีที่เดี๋ยวนี้เงียบกันนั่งกันเรียบร้อยไม่มีผิดในศีลในธรรมอะไรมันดีไหมนั่นล่ะสุปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติดีก็คือเราส่วนพระสงฆ์อริยสงฆ์โอ้ยท่านไปนิพพานน่ะล่ะไม่ต้องไปยุ่งกับท่านหรอกอันนั้นท่านไม่มานำมาเกี่ยวกับเราหรอกท่านทำดีไปหมดแล้วนี่สงฆ์ใครล่ะสงฆ์เรานี่ล่ะสงฆ์ทั้งหมดศาลานี่ล่ะนี่ล่ะสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงก็ตรงเข้าไปสิก็ตรงเข้าไปข้างในนู่นน่ะอย่าตรงออกนอกแล้วตรงไปทำไมล่ะก็ตรงไปหายายะก็ความเป็นธรรมน่ะผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเขาเรียกว่ายายะปฏิปันโนเมื่อไปถึงธรรมแล้วตรงเข้าไปถึงธรรมแล้วล่ะก็สามีกิปฏิปันโนมันก็ชอบแล้วสิก็ไปถึงธรรมแล้วมันจะไปไหนแล้วสิก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติชอบเห็นไหมแล้วมันจะไปปฏิบัติตรงไหนมันจึงจะชอบถ้าเราไม่ชอบอัตตะสัมมาปณิธิก็ตั้งตนไว้ชอบก็ตั้งไว้ตรงนี้ล่ะสิตั้งไว้ในสามีกิปฏิปันโนเรียกว่าตั้งตนไว้ชอบแล้วจะไปตั้งตรงไหนพระพุทธเจ้าบอกให้ไปตั้งไหนเอาไปนั่งตรงไหนจึงว่าตั้งตนไว้ชอบพระองค์ก็ไม่ได้จำกัดจำเจในสถานที่ว่าตรงนั้นนะจึงจะถูกจึงเป็นอัตตะสัมมาปณิธิคือจะว่าตั้งตนไม่ชอบพระองค์ก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าสถานที่เราก็พิจารณาเอาบางทีสามีกิปฏิปันโนผู้ปฏิบัติชอบก็ตั้งตนไม่ชอบนี่ก็มันก็ชอบอย่างนี้แหละนี่กำลังชอบอยู่เดี๋ยวนี้แหละมันก็เริ่มเข้าไปหาความชอบทั้งแรกก็สุปฏิปันโนก่อนสิต่อไปมันก็ตรงเข้าไปสิตรงเข้าไปข้างในอย่าตรงไปข้างนอกก็ตรงไปหาธรรมนั่นยายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเป็นธรรมนั่นพระธรรมกองเต็มอยู่นั่นคอยเราอยู่นั่นไปสิไปก็พุทโธนั่นน่ะพอไปถึงแล้วนั่นมันก็เป็นสามีกิปฏิปันโนก็ผู้ปฏิบัติชอบก็ตั้งตนไว้ชอบเลยสิคิดให้เป็นหน่อยโอปนายโกทบทวนเข้ามาหาตัวเองกันเสียบ้างไอ้ธรรมะก็รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าอริยเจ้าทั้งหลายมันก็จริงแต่ก็ออกมาจากท่านนั่นนะแต่ท่านก็บ่งชี้มาหาตัวเราเนี่ยทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ว่ามาอยู่กับเราก็มาอยู่ที่ใจเนี่ยอยู่ที่ใจเรา ท่านก็บอกมาอย่างนี้แต่เราก็อย่าพึ่งไปเหมาให้มันนะเห็นว่าพระธรรมอยู่ที่ใจก็เหมาให้ว่าธรรมะอยู่ที่ใจที่ใจเนี่ยเหมาให้เลยก็ไม่ได้อีกละทั้งที่ธรรมะไม่มีสักตัวเดียวก็เลยไปเหมาให้ล่ะเห็นพระท่านว่าธรรมะอยู่ที่ใจก็เลยว่าโอ้อยู่ที่ใจเราเนี่ยทั้งปฏิบัติอะไรก็ยังไม่เป็นไม่ได้ปลุกเสกหรือว่าไม่ได้เสกสรรจิตใจของตัวเองให้เกิดธรรมะธรรมโมเลยเกิดขึ้นมาเลยแล้วก็จะไปเหมาให้มันเลยก็ไปเหมาให้มันเลยเดี๋ยวมันก็เคยตัวที่ละนั่นเลยไม่ได้สร้างสรรจิตของตัวเองให้มีคุณธรรมเลยตกลงกลายเป็นมานะทิฏฐินี่เขาเรียกว่าเหมาให้ไม่เป็นแต่ข้ากับไปยกเมฆให้เลยทั้งที่ตัวเองไม่มีการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วอะไรแล้วธรรมะน่ะมันก็หากว่ามาอยู่ที่ใจน่ะมันถูกอยู่หรอกคือได้แล้วมันก็ตรงนั้นน่ะสำเร็จก็สำเร็จใจนั่นน่ะประเสริฐก็ประเสริฐใจนั่นน่ะอันนี้มันถูกต้องอยู่แต่ว่ายังกิเลสยังเต็มจะไปเหมาให้มันไม่ได้นะถ้าไปเหมาให้มันน่ะเดี๋ยวมันได้ใจแล้วเฮ้ยอยู่กับเราไม่ได้อะไรอยู่ที่ใจเรานั่นเลยไม่ทำอะไรถ้ามันอยู่ในใจจริงๆแล้วมันจะมานั่งมันปวดแข้งปวดขาจะให้ยุ่งกินทำไมก็ไปซะสิพระนิพพานให้มันลำบากทำไมถ้ามันมีอยู่ในใจจริงๆอันนี้มันยังไม่มีมันมีแต่กิเลสกิเลสมันอยู่ในใจนะเพราะว่านี่มันต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วเราจึงจะปฏิบัติเรานั้นเพื่อเกิดความสะดวกสบายจะไม่มีการสงสัยในด้านการกระทำจิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายดีไม่ดีก็อาจจะมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอาจจะเป็นผลลัพธ์ให้เราในปัจจุบันนี้ก็ได้ถ้าเราทำให้ถูกล็อกหรือทำให้ถูกต้องไม่สงสัยลังเลกับอันไหนถูกอันไหนผิดเท่านั้นละถ้าเห็นว่าจิตของเรานั่นละจะผิดก็อยู่ที่จิตจะถูกมันก็อยู่ที่จิตมันไม่สงบมันก็ผิดทั้งนั้นถ้ามันสงบมันก็ถูกเท่านั้นละถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะมีหนทางที่จะลงให้บ้างถ้ามิฉะนั้นแล้วโอ้ยชาตินี้ทั้งชาติสามชาติก็ไม่ได้สิบชาติก็ไม่ได้มันไม่ใช่ของง่ายนะฉะนั้นแหละที่ได้มาแสดงธรรมวันนี้ล่ะก็ให้ทัศนะทางจิตในทางด้านการปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นที่จะได้มาวันนี้ก็ได้ถือโอกาสมาเทศน์ให้ก็คงหลายปีละที่ไม่ได้มาเนี่ยแต่ก่อนก็หากว่าเป็นวัดตัวเองละก็เคยมาอยู่จะถือว่าเป็นพระที่อื่นก็ไม่ใช่นะความเป็นจริงก็เป็นพระวัดนี่ละคนสมัยนี้ก็ไม่รู้เฉยๆหรอกคนสมัยเก่าเขาก็รู้ว่าพระวัดนี้แต่มันไม่ได้มาเทศเฉยๆหรอกไม่ได้มาบ่อยเพราะมันยากมันหลายทางเทศนู่นบ้างเทศนี่บ้างโอ้ก็ให้ประเทศทั้งอื่นบ้างเรื่องเป็นอย่างนั้นถ้ามีโอกาสก็มาให้ตอนนี้มันก็ยังมีกำลังมังชาพอที่จะมาได้ก็จะเทศให้บ้างหรอกถ้ามีโอกาสถ้าไม่มีโอกาสก็แล้วไปฟังกับใครก็ฟังไปเถอะก็ไม่เป็นไรหรอกเอาใจของตัวเองฉะนั้นละที่ได้แสดงมาให้เราท่านทั้งหลายให้กำหนดจดจำธรรมะที่ได้ชี้แจงแสดงมาแบบง่ายๆแบบพูดกันอย่างง่ายๆไม่ต้องไปเล่นสำนวนทางอื่นเอาตัวเรานั่นแหละมันง่ายเหลือเกินน่ะที่ให้ทัศนะมานี่ไม่ต้องไปคิดยากถ้ามันเป็นมันก็เป็นในตัวมันน่ะนี่ก็พอที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายดังที่ได้แสดงมาสมควรแก่กาลเวลา
เอวังก็มีด้วยคือกาลัชนี